Xosé María Álvarez Blázquez e María Luisa Cácamo tiveron 6 fillos: Colorín, Xosé María, Elena, Alfonso, Celso e Berta. Moitos deles colaboradores e continuadores do labor de seu pai.
Sou Elena Álvarez Cácamo, a canta filla de Xosé María Álvarez Blázquez. Cando eu era nena, e meu pai comezou con a editorial e con a librería que nos chamamos de así. A librería era unha almoeda, que seu socio era Luis Viñas Cortegoso. E aquí empeza a historia. A historia que eles tiñan a medias a editorial e a librería, e tiñan tamén a medias un coche, que era un Seat 600 de cor salmón. Ben, eles o coche durante a semana o usaban para facer os seus traballos, de recoller libros aquí e alá, e os fin de semana se tornaban o coche. Pois o domingo que nos tocaba, recordo que íbamos nós, os fillos de María, de María Luisa, meu pai e miña nai, íbamos normalmente a montes, a ver montes, eu recordo máis o Monte Tecla, o Aloia, o Alba, recordo concretamente o Monte Tecla, na Garda, cando meu pai deixaba o coche no pé do monte e nos subíamos andando hasta arriba. Nos íbamos andando con él, él iba recollendo pedras. Para nos eran pedras, para él era algo máis, posiblemente algo arqueolóxico, non? E despois tamén recordo, máis recentemente, entón recordo cando empezou con Edicións Castrelos. Coñecín ali na librería, bueno, xa o conocía, pero iban a miúdo Cunqueiro, iban Paco del Riego, Ferreiro, meus tíos, Emilio, Álvaro, e hasta o final do seu día, pues eu estuve con él pasándole escritos a máquina, hasta o último día, al día siguiente que me tocou ir aquella semana. O día siguiente meu pai morreu, no 85, eu recordo, sempre recordaré.
Ao ver que non tiñas nome, imaginamos que serías ventureirinha do monte. Floreciña ventureira que ao millor naceu co roballo nunha luzada de estrelas. Comandábamos a rir, ventureirinha do monte, chamámoste Colorín.